Nasangan'Andriamanitra ho velona I Kristy. Le nahantona tamin'ny hasojaliana no isika. Vaovao mafaly ny soratan'ny masindray Joany toko faina ambin'ny folo, andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianina nanao hoe, mbola mananjavatra betsaka holazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny famarinana, dia izy no hitaridalinareo amin'ny marina rehetra. Satria tsy teny ho azy izy, fa izay rehetra ho reny no lazany, ary ny zavatra ho avy no ambarany aminareo. Hanome voninahitra ahy izy, satria andray ny avy amiko ka nambara izany aminareo. Ahy izay rehetra nanandraiko, ka izany nanaovako hoe handray ny avy amiko izy ka nambara izany aminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ry mpianojana, ny vomafaly izay mitsika dia mampitodika antsika any amin'ny fanahy masina. Lazain'i Jesosy androany fa antsoina hoe fanahin'ny fahamarinana izy. Manana anjara asa manokana izy eto dia ilay fanahy mpitaridalana mitondra any amin'ny fahalalana ny marina, ilay fanahy izay manambara izay reny sy anambara ny ho avy. Ampianarin'i Jesosy amintsika androany ihany koa ny tsiambarateny fifandraisany izy olona telo dia ny fitiavana lavorary. Efa fantatsika fa Jesosy dia ilay Andriamanitra tonga nofo. Izay mahita ho Jesosy dia mahita ny ray. Izy ilay endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Izy ilay hirak'Andriamanitra eo anivontsika. Nanambara izay hitany sy reny ny momba ilay naniraka azy. Izy ao amin'ny ray ary ny ray ao aminy. Izy indray dia iray ihany. Rehefa navita ny asany izy dia miverina ny amin'iray ary nampanantena dia efa ny fanahy. Ho Jesosy, hame voninahitra ahy izy satria handray ny avy amiko ka nambara izany aminareo. Tsy tao amin'izy ireo ny fitiavatena na ny fitiavam-boninahitra na ny fizahozahoana fa ny fampizara, ny fampilaza, ny fanome ny zavatra rehetra izy ireo. Ny zanaka nanambara ny ray ary ny fanahy anambara ny ray sy ny zanaka satria ho Jesosy, ahy izay rehetra nanandraiko ka izany nanaovako hoe handray ny avy amiko izy ka nambara izany aminareo. Noho izany izay rehetra nanan'i Jesosy dia ambarany fanahy, ampianary ny fanahy. Inatongavan'i Jesosy ny hevintsika dia nambara sy hampianatra antsika ilay Andriamanitra sy hita maso. Sarotra ho antsika nefa nahazo izany moramora, enina dia ny mpianany aza. Ohatra I Jesosy nilaza tamin'ny Filipo hoe, izay ela izay nitoeraka teto aminareo ka tsy mbola fantatra ho ihany ve iaho ry Filipo? Efa nilaza Jesosy hoe, efa nataoko hoe sakaizinareo satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny raiko. Ao amin'ny Joany toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Ny tsy ampy dia ny fandalinana sy ny fahafantarana ny tena dika amin'ny fampianaran'i Jesosy. Noho izany indrindra nampanantena I Jesosy fa handefa ny fanahy masina hampianatra, hampatsiahy ary hitaridalana amin'ny marina rehetra. Ho tsarontsika ary fa ny fampianaran'ny Eglizy ankehitriny manerana ny tany dia io ilay endrika iray isehoan'ny fanahy masina. Avia ry fanahy masina, feno ny fon'ireo olona mino anao. Irao ny fainanao dia hoary ny zavatra rehetra ary navao ny endriky ny tany ianao. Amen.